Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija dobaran dan od Milada Obradovića. Na početku prije svega da čujemo vijesti dana za subotu 10. novembar koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini odbacio je prijedlog pravnih stručnjaka iz Republike Srpske koji se odnosi na funkcioniranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prijedlog ne predstavlja osnovu za dalje razgovore. Umjesto da se proces donošenja odluka u vijeću ministara poboljša i učini djelotvornijim, prijedlog iz Republike Srpske uvodi nove mogućnosti za blokadu, navodi se u saopćenju OHR-a. Mjesto i datum održavanja novog sastanka lidera 6 vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini još nisu određeni, potvrdio je Beris Belkić, potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ova stranka bi prema ranijem dogovoru trebala da bude domaćin skupa planiranog do kraja ovog mjeseca. Na sastanku bi se trebalo razgovarati o reformi policije i ustavu Bosne i Hercegovine, kao i o zakonu o akcizama Bosne i Hercegovine. Tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je kako će dati ostavku ako uskoro ne bude uhićen haški optuženik Ratko Mladić. Vukčević je u intervju za Dnevni Avaz rekao da Mladić mora biti u Hagu. Upravni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine smijenio je danas generalnog direktora ove kompanije Envera Kresu. Završitelja dužnosti na ovoj funkciji imenovan je aktualni direktor Elektrodistribucije Sarajevo Amer Jerlagić. U Mostaru se danas održava prvi sabor Hrvatske demokratske zajednice 1990. Na saboru sudjeluje više od 500 izaslanika i oni bi trebali izabrati novo vodstvo te stranke. Na sinoćnoj sjednici u Mostaru za predsjednika ove stranke predložen je Božo Ljubić, a za njegovog zamjenika Martin Raguž. Jutros u 7:50 aktivirana je eksplozivna naprava na magistralnom putu Oraše-Tuzla u općini Gradačac. 4 osobe su lakše ozlijeđene, 5 automobila je oštećeno, a u nesreći je stradalo i 50 ovaca. Pretpostavlja se da je eksplozivnu napravu aktiviralo stado ovaca koje se kretalo uz magistralnu cestu. U Sloveniji je u ponoć stupila na snagu izborna šutnja pred drugi krug predsjedničkih izbora. Sutra će birači odlučiti hoće li petogodišnji mandat povjeriti Alojzu Peterleu ili Danilu Turku. Izborna šutnja traće do zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Europa.
Nevrijeme hara zapadnom Europom. Najteže je bilo u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj, a u Sjevernom moru zatvaraju se naftne bušotine. Olujni vjetar uzburkao je Sjeverno more, čiji su valovi na istočnoj obali Engleske dosjezli visinu višu od 6 metara. Ulice su poplavljene i u Sjevernoj Njemačkoj. Prestankom radova na više naftnih bušotina u Sjevernom moru očekuje se ponovno poskupljenje već i onako skupe nafte. Sinoć je ukinut kućni pritvor bivšoj pakistanskoj premijerki Benazir Bhutto i ona je danas izašla iz svoje kuće u Islamabadu. U pritvoru je premijerka Bhutto bila dan ranije kako ne bi predvodila skup svoje stranke, izjavio je jedan dužnosnik njenog pokreta. Američki predsjednik George Bush i njemačka kancelarka Angela Merkel u Njujorku će razgovarati o brojnim vanjsko-političkim pitanjima, uključujući iransku nuklearnu krizu, Afganistan i proces rješavanja statusa Kosova. Lider muslimanskog vijeća Velike Britanije Muhammed Abdul Bari upozorio je kako vlada postiče tenzije u zemlji. Velika Britanija mora se čuvati da ne postane kao nacistička Njemačka. To nije dobro ni za muslimansku zajednicu ni za društvo, kaže Bari, a prenosi list Telegraf. Na Jahorini je danas svečano otvorena 11. turistička berza u susret zimi 2007-2008. Tom prigodom okupilo se više od 170 sudionika s prostora bivše Jugoslavije. U Madridu su poznate sve 4 sudionice polufinala Masters turnira kod tenisačica. Sastaju se Ana Ivanović i Justine Henin, te Marija Šarapova i Jana Čekvataze. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno sa sunčanim intervalima. U noći sa nedjelje na ponedjeljak u istočnim i južnim područjima moguća je kiša i snijeg. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 6 do 12, a na jugu zemlje do 15 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U sedmici koja je reč za nama moglo se čuti, vidjeti i saznati. Bosni i Hercegovini zvanično stavljeno na znanje da je put ka Evropi blokiran. Skupštinski predstavnik Miroslav Lajčak i dalje čeka da političari u Republici Srpskoj promijene mišljenje. Uhapšen general vojske Republike Srpske Novak Đukić osumnjičen za zločin na Tuzlanskoj kapiji, a za slučaj Tuzlanske kolone u Beogradskom sudu optužen Ilija Jurišić. U Haškom tribunalu počelo suđenje lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dakle, Europska komisija sačinila je i dostavila BH zvaničnicima ove sedmice redovni godišnji izvještaj o tome koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na putu ka Evropi. Izvještaj sa očekivanim nepovoljnim ocjenama uručen je predsjedavajućem vijeća ministara BiH u ostavci Nikoli Špiriću, ali je i predočen članovima zajedničke komisije za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Prenosi Aida Đugum.
Zamjenik direktora Generalne direkcije Europske komisije za proširenje Jan Truščinski rekao je članovima parlamentarne komisije da je reformski proces u Bosni i Hercegovini usporen, a u pojedinim oblastima potpuno zaustavljen. Bosna i Hercegovina je učinila određene, ali nedovoljne pomake prema evropskim integracijama, a posebno istaknut zastoj u reformi policije i u reformi javnih emitera Federacije Bosne i Hercegovine.
Why is that so, ladies and gentlemen?
Zašto je to tako? Vjerujemo da je razlog intenziviranje nacionalističke retorike, dosta napeta politička atmosfera, te nedovoljna saradnja između entiteta i državnog nivoa. Demokratske institucije u vašoj zemlji i dalje su neefikasne. U nekoliko narednih godina Bosna i Hercegovina mora izmijeniti svoj ustav. Bosna i Hercegovina mora doći do organa vlasti koje će biti efikasnije. Komentirajući sugestije predstavnika Europske komisije, predsjedavajući Halid Genjac izjavio je da pri procjeni njenog rada treba imati u vidu ukupni politički kontekst u Bosni i Hercegovini, u kojem to parlamentarno tijelo nema veliki utjecaj.
I pored toga, mislim da postoji prostor da Komisija za europske integracije aktivira se na onim pitanjima koja ne ovise direktno od postojećeg konteksta koji karakteriše blokada.
Nakon izvještaja Europske komisije svima je postalo jasno da Bosna i Hercegovina ostaje jedina zemlja u regiji bez parafa o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, jer je i Srbija neočekivano taj sporazum parafirala protekle sedmice. Tek ekonomski stručnjaci ocjenjuju da će posljedice po Bosnu i Hercegovinu, a posebno njenu ekonomiju, biti veoma nepovoljne. Prilog Ivana Katavića.
BH ekonomija vrlo brzo će osjetiti posljedice neparafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ističu analitičari. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Besim Čulahović, smatra kako će se te posljedice najviše odraziti na priliv stranih investicija.
Prije svega, ovo neparafiranje će konačno zapravo Bosnu i Hercegovinu postaviti na neko ružno mjesto najnekonkurentnije zemlje na području Zapadnog Balkana, jer investitori idu tamo gdje imaju sporazum koji štite, investitori idu tamo gdje ima slobode za biznis i gdje zapravo nema toliko barijera kao što je prije bilo.
Strane investicije traže sigurno okruženje, a Bosna i Hercegovina to zasigurno nije, kaže ekonomski stručnjak i bivša ministrica financija u vladi Republike Srpske Svetlana Cenić.
To će potaknuti investitore naravno da više ulažu u Hrvatsku i više u Srbiju, a manje u Bosnu i Hercegovinu, osim nekog kapitala koji ovdje da brzo uđe, pokupi profit i izađe. Ili, ne znam, politički podobnih nekih subjekata, ajde da i tako nazovem. Jer pogledajte inače u svijetu kako su raspoređene strane direktne investicije i jasno govori da preko 80% tih investicija ide u razvijene i uređene zemlje, dok najmanji procenat ide u zemlje kao što je Bosna i Hercegovina ili čak i zemlje koje su na lestvici još i niže.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Mostaru Željko Šuman ističe kako bi bilo puno lakše analizirati prednosti u slučaju da smo parafirali sporazum nego posljedice njegovog odlaganja.
Mislim da je sama činjenica potpisivanja sporazuma otvara jedan veliki prostor i jedan je veliki korak, jedan veliki signal i za potencijalne ulagače, odnosno potencijalnu gospodarsku suradnju između Bosne i Hercegovine kako u regiji, a tako i u Europskoj uniji. Tako da mislim da sa odlaganjem potpisivanja, odnosno sama činjenica odlaganja, odnosno sama činjenica da smo jedini koji to nisu uradili, ne ide u prilog Bosni i Hercegovini.
Sve ovo bi moglo utjecati na poslovne ljude u Bosni i Hercegovini koji će sve manje ulagati napore u prilagođavanju svojih proizvoda na europsko tržište.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske početkom ove sedmice prekinula je posebnu sjednicu posvećenu odlukama visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Blokada se nastavlja, javlja Erdoğan Katana.
Političke stranke iz Republike Srpske i dalje ne žele da prihvate odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka o radu Saveta ministara BiH i oba doma državnog parlamenta. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici održanoj u utorak 5. novembra usvojili su zaključke da će do razrješenja krize entitetski parlament biti u stalnom zasjedanju, dok je od parlamentarne skupštine BiH zatraženo da ne obavlja svoje redovne aktivnosti. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Ne može ni parlament Bosne i Hercegovine da se ponaša kao da se ništa ne dešava u ovoj zemlji. Naprotiv, dešavaju se vrlo ozbiljne stvari. Jedan entitet od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini ima suštinske primjedbe na ovo što se sada dešava i ne može parlament Bosne i Hercegovine da radi po normalnom rasporedu.
Od oba doma državnog parlamenta, a posebno predsjedavajućih i njihovih zamjenika, Narodna skupština zatražila je da ne održavaju nove sjednice ovih organa kako bi se dalo dodatno vrijeme za dogovore pravnika iz Republike Srpske i kancelarije visokog predstavnika, te izbjeglo, kako se kaže u zaključcima, dalje komplikovanje situacije. Azra Hadži Ahmetović, poslanik stranke za BiH u predstavničkom domu parlamenta BiH, ne misli da bi bilo dobro da se prekinu redovne aktivnosti u državnom parlamentu.
Prvo, nerazumljivo je da entitetske skupštine diktiraju i doziraju dinamiku rada državnih institucija državnog parlamenta. Jer ja ću vas podsjetiti, svi poslanici državnog parlamenta direktno su izabrani na izborima, nisu delegirani od entitetskih skupština. Drugo, činim da je upravo adresa državni parlament na kome treba raspravljati o nesporazumima do kojih je došlo u posljednjih nekoliko dana.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Mladen Ivanić kaže da je kriza ozbiljna i da se do rješenja može doći jedino kroz dijalog.
Ne razumijemo oko čega toliko dugo pričaju pravni eksperti. Imamo se kao da se praktično razlači vrijeme i da se čeka da neko neku odluku donese. To nije dobro. Nije dobro dalje komplikovanje, ali ja se nadam da će svima doći pamet u glavu i da će se u narednih dan ili dva neko rješenje postići.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u predstavničkom domu državnog parlamenta Jozo Križanović vjeruje da se posljednjim reakcijama iz Republike Srpske samo produbljuje kriza u Bosni i Hercegovini.
Sa zaista već neizvjesnim ishodom, rekao bi da je to jedno smišljeno, ali u svakom slučaju vrlo neodgovorno i rizično ponašanje koje može produbiti krizu.
Iako se političari iz Republike Srpske nadaju rješenju, kao krajnji rezultat ne isključuju ni prijevremene izbore.
U isto vrijeme, visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavljuje da ne odustaje od svojih odluka, ostajući i dalje optimista.
Očekujem glas razuma da pobedi i očekujem, naravno, da svi traže rješenje situacije i naći će odgovor. Očekujem manje teških reći, manje optužbi i više stvarno ozbiljnog posla. I u tom smislu, ako to će se desiti, onda možemo da budemo optimisti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U sedmici koja za nama uhapšen je Novak Đukić, general Vojske Republike Srpske, osumnjičen za zločin na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine. Podsjećanje Žane Kovačević.
Na zahtjev tužilaštva sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Novaku Đukiću, osumnjičenom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Tuzli 1995. godine. Obrazlažući zahtjev za pritvor, tužilac je naveo da je Đukić odgovoran za granatiranje Tuzle kada su u centru grada ubijeno više od 70 osoba, a 150 ranjeno. Potprol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubišić kaže.
Đukić Novak pod istragom je zbog ratnog zločina počinjenog na lokalitetu Tuzlanska kapija, kada je od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske na lokalitetu Tuzlanske kapije 25. svibnja 1995. godine ubijena 71, ranjeno više desetina osoba. U to vrijeme osumnjičeni Đukić obnašao je dužnost oficira Vojske Republike Srpske. Osumnjičeni je predan nadležnom tužitelju tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koji je saslušao osumnjičenog i prema sudu putio prijedlog za određivanje pritvora iz razloga opasnosti od bjegstva osumnjičenog i mogućnosti utjecaja na svjedoke i saučesnike.
Prosječna dob ubijenih na Tuzlanskoj kapiji bila je 23 godine. Najmlađa žrtva bio je Sandro Kalesić, koji je 1995. godine imao 3 godine. Njegov otac Dino danas kaže kako je razočaravajuće što se na Đukićevo hapšenje čekalo tako dugo.
Zaista je razočaravajuća spoznaja da je toliko godina prošlo od svega toga što se desilo, a da se apsolutno ništa nije uradilo, niko se nije svirao. Dakle, kad govorimo o kapiji, slučaju za koji je pribavljeno ubjedljivo najviše dokaza do sad kad su bilo koji drugi slučaj u pitanju, pokazuje to i da tužiteljstvo u Tuzli apsolutno nije imalo ni želje ni namjere da to rješava. Evo sad je otišlo na viši nivo pa se nešto rješava, ali se opet, dakle, moguće tu određene zakulisne radnje.
Dva dana nakon Đukićevog hapšenja u Beogradskom sudu podignuta je optužnica protiv Ilije Jurišića, kojeg smatraju odgovornim za zločin u Tuzli nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Priča Marije Arnautović.
Dok su u državnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine još trajala saslušanje svjedoka u slučaju Tuzlanska kolona, u Beogradu je podignuta optužnica za ratne zločine protiv Ilije Jurišića. Saslušanje u Sarajevu počela su na osnovu ugovora o pružanju međunarodne pravne pomoći, a na inicijativu Beogradskog okružnog suda. Dostavljena su pitanja i spisak svjedoka koje treba saslušati, a u Sarajevo je stigao istražni sudija iz Beograda Milan Dilparić. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut kaže da je očekivao da optužnica protiv Ilije Jurišića neće biti podignuta do nedjelje. U tom slučaju Jurišić bi na osnovu srbijanskih zakona morao biti pušten na slobodu.
Naravno, sad kad je podignuta optužnica, barem jednostavno ostaje mogućnost advokata gospodina Jurišića da vidi kakve su pravne mogućnosti vezano za individualno podizanje optužnice, a što se tiče nekakvih oficijalnih mogućnosti Bosne i Hercegovine, ja trenutno ne vidim da se išta dodatno može uraditi osim onoga što je već, da tako kažem, u toku kada je Vrhovni sud Republike Srbije vratio na ponovno odlučivanje. Naravno, podizanje optužnice je sad tu svakako jedan novi moment.
Iz Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva niko nije želio komentarisati optužnicu protiv Ilije Jurišića uz obrazloženje da je to sada slučaj srbijanskog tužilaštva. Sinan Alić iz nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje.
Ja naravno mogu da sad se kažu javno pitam tog gospodina koji sjedi u Beogradu kakve elemente našao kada proces saslušanja svjedoka u Sarajevu nije okončan. Saslušanje u Sarajevu je bila farsa da bi se ispunile neke norme, a u Beogradu je optužnica već bila napisana. Ako je to tako, a očigledno da jeste, zašto je nisu napisali u junu sve svedoke koje su htjeli da saslušaju, koji su u Srbiji, bili su saslušani zaključno sa junom?
Nakon što je srbijansko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ilije Jurišića, iz Tuzle stižu brojne reakcije. Jedan od svjedoka u slučaju Tuzlanska kolona, Nikola Slavuljica, kaže da je Jurišić optužen bez ikakvih argumenata.
S druge strane, i njihov Vrhovni sud je to potvrdio da optužnica nije zasnovana na argumentima, međutim, odjeljenje za ratne zločine Okružnog suda iz Beograda to ne poštuje i na kraju naša je želja da Ilija bude pušten i ono što bi najnormalnije bilo da cijeli predmet bude ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine ili da on bude pušten na slobodu.
Predmet Tuzlanska kolona najprije je pokrenut na Okružnom sudu u Bijeljini, nakon čega ga je na procjenu uzeo Haški tribunal. Predmet je kao posebno osjetljiv preuzeo Državni sud Bosne i Hercegovine, gdje je tužilaštvo i pokrenulo istragu u ovom slučaju. Sead Avdić, predsjednik izvršnog odbora opštine Tuzla 1992. godine i glavni pregovarač sa Jugoslovenskom narodnom armijom u to vrijeme, iznenađen je odlukom Državnog tužilaštva Srbije.
Upitno je uopće koji argumenti, koji dokazi su mogli poslužiti tužilaštvu Beograda i Beogradskog okružnog suda za ratne zločine da se podigne optužnica. Mogu da uistinu tvrdim da je niz svjedoka koji su pozvani u tužilaštvo Bosne i Hercegovine dalo do kraja istinu branilo ili Jurišić branilo odbranu grada Tuzle i sve ono ostalo što se događalo tog 15. maja 1992. godine.
Građani Tuzle i dalje vjeruju da će Ilija Jurišić biti pušten na slobodu.
Očekujem da se prepusti organima, Bosne i Hercegovine, pravosudnim organima, da se taj postupak vodi.
Treba čovjeka da puste, čovjek ništa, to je tako jedan divan čovjek, miran, nikome nikad nije na žulj stao, ja ga znam dobro.
Ja se iskreno nadam da bi trebalo, s obzirom da osobito smatram i kao pravnik da nema dovoljno dokaza da je Ilija Jurišić počinio kaznena djela kojemu se stavljao na teret.
Hapšenje i podizanje optužnice protiv Ilije Jurišića Sinan Alić ocjenjuje kao političku igru.
Svi svjedoci koji su oni saslušali, niko nema pojma ko je Ilija Jurišić. niko njega ne tereti. Biće vrlo zanimljivo vid koji su to pravnici koji su sastavili tu tužbu. Dakle, borba za Iliju i za njegovu nevinost očigledno nastavlja.
Jurišić je bio član kriznog štaba službe javne bezbjednosti Tuzla. Za slučaj Tuzlanska kolona paralelne istrage vođene su u Beogradu i Sarajevu.
I pred Haškim tribunalom napokon ove sedmice otpočelo je suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. U listi optužbi navode se progoni, ubistva, deportacije, mučenja i pljačke u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Slušamo Dragana Štavljanina.
Tužiteljka Kristina Dala rekla je da će dokazati da su neopisivi zločini počinjeni u bivšoj Jugoslaviji 1991. do 1993. godine bili proizvod Šešeljevog ratobornog nacionalizma. Ona istakla da je Šešelj zagovarao nasilje nad ne Srbima i da kada je rat počeo preuzeo ulogu vođe paravojne formacije. Biće dokazano da su dobrovoljci koji su sebe nazivali četnicima slijedili, odnosno radili na ostvarenju Šešeljevog cilja o Velikoj Srbiji, rekla je tužiteljka, dodajući da je Šešelj sakupljao dobrovoljce, indoktrinirao ih svojim otrovnim idejama i slao ih na ratišta u bošnjačka i hrvatska sela, gdje su počinili neopisive zločine.
Šešelj volunteers participated in the mass murders at Ovčara.
Šešeljevi dobrovoljci su učestvovali u masovnim ubistvima u Ovčari, rekla je tužiteljka, dodajući da je svojim govorom mržnje proterivao Hrvate i Bošnjake i direktno posticao nasilje nad njima i u Zvorniku i Hrtkovcima. Tužiteljka Dal naglasila je da je Šešelj aktivno radio na uspostavljanju proširene srpske države koju on nazivao Velika Srbija, nasilnim zauzimanjem velikih delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, trajnim uklanjanjem nesrba. Šešelj je po optužbi imao isti cilj kao i tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Nije postignut cilj stvaranja Velike Srbije, ali jest etničko čišćenje, istakla je tužiteljka Kristina Dal. Ona je opisala Šešelja kao lukavog političara i samoproklamovanog skandal majstora, odbacujući njegovu tvrdnju da mu se sudi za novo izmišljeno krivično delo, napomenuši da, nažalost, propaganda i govor mržnje nisu novi zločin. Za lidera radikala navodi se da je sa Slobodanom Miloševićem, Ratkom Mladićem, Veljkom Kandijevićem, Jovicom Stanišićem i drugima bio učesnik zajedničkog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio širenje granica srpske države uz proterivanje nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su Srbi smatrali svojim. Ovo je prvo suđenje pred Haškim tribunalom gdje će se voditi rasprava o snazi i posljedicama zapaljivih govora, odnosno gdje će sudsko veće morati da odluči da li su i na koji način istupi Šešelja u javnosti doprinijeli činjenju teških zločina koji mu se stavljaju na teret.
U svojoj uvodnoj odbrani lider srpskih radikala Vojislav Šešelj kazao je da stoji iza dobrovoljaca Srpske radikalne stranke jer, kako ističe, oni nisu činili zločine.
Velika Srbija je naš dugoročni cilj. Da bi postigli taj cilj, nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi. I da su i drugi natjerali da se lažno predstavljaju. Ja mogu imati bar moralnu odgovornost za ono što su u ratu eventualno činili dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Ali se na to mora i ograničiti ta formulacija. A ne četnici. Svuda gdje neko rekao da je četnik, e on je Šešeljevac. Dobrovoljci Srpske radikalne stranke su u ratu učestvovali isključivo u sastavu Jugoslovenske narodne armije i kasnije Srpske vojske Republike Srpske Krajine i Srpske vojske Republike Srpske. Nikada ni jedan dobrovoljac Srpske radikalne stranke nije identifikovan da je lično počinio bilo kakav ratni zločin. Zašto mi se ovdje sudi? Zato što sam postao nepodnošljiv Amerikancima i njihovim saveznicima u Srbiji, jer se i već 2002. godine zaprijetila opasnost da ja i moja politička partija oborimo marionetski, izdajnički, mafijaški režim u Srbiji koji su Amerikanci uspostavili posle 5. oktobra 2000. godine. Ako sam ih ohrabrivao, onda sam ih ohrabrivao da pobede u ratu, a nikada nikoga da čini zločine. Prepuno je primjera mojih govora i obraćanja dobrovoljcima kako srpski vojnik viteški treba da se ponaša na frontu, kako da se ponaša prema civilima, ratnim zarobljenicima, ženama, deci itd. Nemogući je bio bilo kakav poduhvat u kome bih učestvovao sa ljudima koji su navedeni. S nekim od njih sam bio u otvorenom neprijateljstvu, s nekima od njih se nikad u životu nisam sreo, za neke sam uporno tražio smenu poput ministra odbrane tadašnje Kadijevića itd.
Slijedi svjedočenje o zločinima za koje se Šešelj optužuje, počinjenim u Bosni i Hercegovini, na područjima opština Zvornik i Bosanski Šamac. Dženana Halimović.
Hakija Smajlović, sekretar udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica općine Zvornik, prisjeća se atmosfere straha. U Domu kulture na poljoprivrednoj farmi Ekonomija, fabrice Ciklana, Alhos i na drugim mjestima događala su se zvjerstva, kaže Smajlović.
Imamo informacije da je tamo bilo svega, da je bilo puno mrtvih, da je bilo maltretiranih, da je bilo u Alhosu u krvi do cipele, da je to zaljevalo, da su ljudi tamo ubijani, maltretirani i tako dalje.
U Zvorniku je prema podacima kojima raspolaže Smajlović ubijeno ili nestalo oko 1500 civila, muslimana i Hrvata. Jedan od najvećih zločina na ovom području je i stradanje zarobljenih iz tehničke škole u Karakaju, koji su odvedeni u Bijeli potok.
Oko 15 sela je tu skupljeno i tad su oni njima obećali da će ih propratiti gore prema slobodnoj teritoriji tada armije Bosne i Hercegovine. Međutim, tu je došlo do skretanja na Bijelom potoku. Su došli autobusi i kamioni gdje je došlo do razdvajanja civila, znači žene, mislim, na djecu su prebačeni do Memića, a ovi ljudi su voženi u tehnički školski centar, posle toga su išli dole do Pilice, Doma kulture, tu trajalo možda 3-4 dana kada su svi i pogubljeni.
I u Bosanskom Šamcu su se prema drugim presudama Haškog tribunala događali stravični zločini za koje je između ostalog odgovoren i Vojislav Šešelj. Napadači su koristili kundake pušaka, drvene štapove, metalne šipke, policijske palice, vojničke čizme i bejzbol palice za premlaćivanje zatočenika. Zatočenicima su čak čupali zube hrđavim kliještima. Za period za koji ga optužnica tereti, Šešelj je tokom rata posjećivao dobrovoljce bliske radikalnoj stranci u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dok se ratne rane ponovo otvaraju, u Banjaluci prije par dana eksplozivna naprava podmetnuta pod automobil Ford Fiestu usmrtila je Milana Vukelića. Dvije osobe su teže povrijeđene. Maja Bilajec.
Milan Vukilić, ovlašteni sudski vještak i građevinski inženjer, bio je zaposlen u Zavodu za izgradnju Banja Luka. Prema tvrdnjama novinara banjalučkog magazina Patriot Miljana Kovača, Vukilić je bio izvor informacija za priču o navodnim malverzacijama koje su se dešavale u Zavodu i u gradskoj upravi Banja Luka. Napominjući da se on sam sinoć trebao naći sa Vukilićem u automobilu koji je dignut u zrak, novinar Miljan Kovač sa zaprepaštenjem se prisjeća da je nastradali Vukilić i ranije imao prijetnje, te da je strahovao za sopstvenu i bezbjednost svoje porodice.
Njegovi problemi u zavodu su krenuli kada je odbio kao stručno lice, pošto je imao funkciju nadzornog organa, da potpiše tehnički prijem parka Petar Kočić nakon rekonstrukcije i trga Krajine, pošto je uočio brojne nepravilnosti i to je počeo da objelodanjuje u javnosti. Najsao na nemilost direktora Čede Savića i tad kreće u problem.
Miljan Kovač napominje da je Vukilić u proljeto zapaljen automobil, a u avgustu ove godine i porodična kuća.
Strahovao je za svoju bezbjednost. U posljednje vrijeme je sakrivao automobil. Imao jednog prijatelja kojim je automobil sklanjao, se plašio da će mu se nešto desiti.
Kovač kaže da je Milan Vukilić optužio i zamjenika načelnika Uprave kriminalističke policije Republike Srpske, Dragog Miloševića, da ga je savjetovao da šuti o malverzacijama jer ima djecu. Načelnik Uprave krim policije Republike Srpske, Gojko Vasić, potvrđuje da je po tom pitanju provedena istraga unutrašnje kontrole, ali da je utvrdila da nije bilo osnova za Vukilićeve optužbe.
Je, to je unutrašnja kontrola završila odmah kad se on obratio, a isto ono što on imao one prijave koje podnosio protiv čelnika u onome zavodu. To je rađeno ono otprilike prije jedno dvije godine. Izvještaj prema tužilaštvu je otišao. Neki kriminalni radnji tu je bilo koje zadokumentovane, bilo je dijela koji se nije mogao zadokumentovati. To je isto završeno koji je ovo.
U kliničkom centru Banja Luka su rekli da je Tomislav Dobrinjac u stanju šoka zbog posljedica traumatske amputacije obje potkoljenice, a Slava Pepinović zbog povrede natkoljenice. Zbog toga su ljekari saopštili da je stanje dvoje ranjenih za sada stabilno, ali da su prognoze još uvijek neizvjesne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Pozdravio vas Enes Hrnišić i Milad Obradović.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.